Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Baina chamala matuna na kupisa munu kisika mbote na bampanyi mepona nzila andinga ngemba yao ya insangu na nkufi. Mfumu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi mfumu kena kutuwa disa CEAC yani pedi yaka mepo na mansa disi na tadulu ya kulutila ya kipolitiki kuna na chade samu na kusosa ngemba na bwala ya ipe na kizunga nyoso ya Afrika lokola ya sabanaka na kimoko ya zole ya CEAC salamaka na kinchasa mazono. Kuna mifue mikele mingi na ina bwala na banzenza. Monisko zonaka bimantete ve mebo kutaki mvuka nkangu kena nyamilima kisika monisko meka tuka kuna na kizunga no kivu. Leki ankento kufuaka na selembao samu na mvula ngolo nukaka na mbanza kinchasa mpangi. Vona na betu kintuaji. Mbote, kimokwa nene ya zole ya bamfumu wa bantwadisi kena kimvuka ya kimvuama ya baiti ya Afrika Centrale CEAC zibukaka mazono kilumba zole na kinchasa, ntangu ya ngemba, chikaluyalu na nkangu ya chade ya ukena kati ya mpova ya tuka ya kimokwa ngo ladilaka mingi mutindu ya kulutila ya kipolitike na bwala chade. Na ina metala malongi ya ngemba na ya lukingolo ya Afrika Centrale kimoko teliminaka kwa musu monikaka kilumbu wa tatu meluta kuna na chadi peyi na bendaka lufwa ya batu. Kimoko metelimine mpi kibeni kifu ya bumvuanzi samu na kukukisa tatu ya kipolitike. Fumu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi fumu kena kutuadisa CEAC yandi pedi ya kapu na makansadisi na tadulu ya kulutila ya kipolitike kuna na chadi. Yandi bokutaka na kutala nene ya kisalupe sidikisa kukipesa sa mndebama ufutuka na chadi tina kizunga ya Afrika Central. Na kizunga North Kivu mwande mama monikaka mazono kilumba zole na nkokela na bisika nyonso ndonga bwala vandaka mnuana na mifweme ya M23 kuna na teritori ya Ruchuru, Bimbangi, Abisadi, Aluyalu na ina ya nkango ya bwala sikimisaka nde masasi dilaka kasi ya zingilaka ve kuna na mfinakani ya Bunagana na kitini ya ntoto ya Busanza. Pediaka ndonga Aluyalu mete lama avana na kibaya kena lueka ya Bunagana na Kabindi na diboko wa Luketo ya kitini ya Jomba. Nzoka nde mbeni M23 ya ndani kefana na Bunagana ti na Ntamugenga. Kaka kuna na kizunga North Kivu monisiko kena kukanga tika ndike sadilaka kuna na nyamilima na manima ya bamvula kumi na iya na teritwari ya Ruchuru kisika mefuluka mifuemi ya bwala na banzeza na kati ya balabala Ishasha mekuenda ti na ndilu ya Uganda. Bonso bame wizana na bamfuma kizunga lukanu ya hii kena kuyumisa mati ya nkangu sifa maguru tangunangena inu ya Bernardine Diambu.
Nemingi bame bakana na zulu ya kukuma ya Binza kuna mavuanga mingi kelutaka neti kukondo ngemba yina kesa limaka na bimbuka ya binwani mesimba minduki mutindu na mutindu neti baniatura SMC atakompe ba FDLR Rudi na Foka mavuanga ya ntoto kesa limaka mingi kati ya nkangu na ISSN sama fonksionari delege ya Kimbo TV na kubima ya Monisco na bilumbu yai na tangu ti basoda mingi na ndambu yina mekuenda bwela maboko na kunwanisa ba M23 na Bunagana basoda ya Monisco vwandaka bangi sabi nwani mingi samu na Alphonse Kambale ya nimebolati Monisco kesalaka mingi na ndambu yai kutu bantwena mingi mebi mana mfinda samu bakuenda kukibika na Monisco kana kwa mekotila beto mkangu kekuendaka swamina na bazi ya Monisco beto zabati atako findemba makena kumonika na bilumbu yai ntuadisi ina melomba na FRDC bwela basoda mpe bato mazibula meso samu tibi mvuka binwani bika kuiza yadila na ndambu yina beto zabajaka tintu mwaya mbuta ya kizunga bisika mosi na ntuadisi ya Monisco kuza kazabisa na nkangu ti bakesala nyonso samu ti mavwanga ina bika kuiza salema na Goma. Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Kuna kizunga ya Kwilu inzo ina ya mbaka miswami ya kwa mutu na kisika bake bumbaka bima ya zandu ya Malebo na kati ya Bandundu vili ya Kangamaka kubanda na Sabala Meluta na wanima kukabudila Lusadusi na Mabuta Kitezo ya Kamatanu yina katuka katika mvwala ya kimutu tindaka Aluyalu ya Bwala na tamu yai kisika ina mebikana nkatu mutu ireni mboma inki ya kubwela.
Na manema ya kubaka lusadisu ya bima ya kuja pe bima ya nkaka jaka chimbongo mafuna kama zole ya fwa kongole jikabu ya luyayu ya isi kongo na konsa jibuta sambu tibafuta mbongo ya nzetelo na bangu pe kuyantika luzingu ya mpa badepasi mingi ya vondaka na santa ya malebo na mbanza ya bandu ndume ikanga bima na bau pe bame ya antika kukafuka na mbanza ya isamu na kukwenda na bisika ya bame zodila mumbandu na babwala ya bisina na bau mingi na bau mebu ya kabu na kufutuka jaka na kwa mtu wetu ba vondaka zinga ntama na ntula tibakusa china na bandu ndu. Bayankaka kekwende la gungu, bayankaka na ijofa na nzila ya kuluta na mbanza ya kikwit, pe bayankaka jaka na Kinshasa. Na ntangu yai, banzo ina badepase ya ngovu ndaka zenga ya mikangama na inso ya bafumu. Kivuka nkangu ya kwilu ketele mila lukanu ina ya kukanga banzo ina, baki mwona nje lukanu ya ngome bakama na nsolu nyoso pe ya kele mbo TV. Mpamba vime tuba kivuka ya ngo, bimpumbula ya kwa mtu kele ntete na kacha bamfinda, pe baki na kuzingila na bitwisi, chibilanga ya bantu ina baki na kulomba ndeba vutuka na ino ya ntambu.
Na kizunga Ituri kitezo ya bana mafunda makumi zole mefutukila nzila ya Nzokanda yake baina salaka tina babuala na bao. Kintwadi na bibuti na bao pe kumaka kuzinga na Jaiba, Jina na Bule kena teritwari ya Jugu. Nyoso yai samu na kutoma ya Lukengolu bibuti tinda bana na bao na Nzokanda bonso meza bisa bimbangi. Bameka tulaba Nzokanda nkaka na bisika ya vuandaka pe bamepusa yao na lueka Monisco samu na Lukengolu. Izaki Remo samu nangena Irene Mbuma.
Badeplasi mingi meso nikisa bana na bau na banzo kanda na mvula yai na teritori ya Jugu na manima ya Kamwengemba ya memonika tuka bangonda tatu na kichini ina banzo kanda mingi ya kangamaka samu na kukondana Lukengelo bame nataka yao na bisika ya nkaka ya kile chingemba na finakani ya babazi ya Monisco. Mumbandu nzo kanda ya kwimera bake bokila luna zina ya meba kama na bameta tano chibazi ya bakaske blende ipale na jina talu ya balongo kimeka tuka na nkama zole na makumi tano ya me mata na kuluta nkama nsambano. Mtuadisi Nzo kanda yai maki nganjo lekeza bisa nde ntalu ya bana mema tapijina samu na kufutuka ya badeplase mingi ya mefuluka na finakani ya Monisco. Na Bule kiteso ya bana makumi ivo na zulu ya nkama mosi mefutukila Kalasa tuka luyantuku ya mvula yai ya Kalasa mutundu meza bisa Emmanuel Ndalo. Mtuadisi ya plani ya Savo wapi bake tanga ntalu ya bantukuluka mafunda makumi zole na nana. Nzo kaveya njike bokota sambu bima ya kuja kele vempi bisadilu samu na Nzo kanda ya undekele mbisa balongoki ya nkaka samu na kukweneka Nzo kanda yangu. Beto ke ibukisa ndebana ya nkaka emeti naka samu na banvita bamesalaka kambula ila ya nkatu kukwenda na Kalasa mumbangu na siti ya Kigonzi na Bunya.
Na Kizunga Sud Kivu badikitele zole ya Kalasi ya ndimba tika mosi na prefet des études mepe manakisalu samu na kuseka lukanu ya malongi ya ndimba ya Ufili. Na Napirish Mambu tangu kele ya Emmanuel Lamejo Kabidi.
Badilektele ya bainzo kanda ya Nyalukemba pe ya Maungu bamepe misabau. Lukanu ya mfumu ya division ya EPST bakina kufundila bau zole kulomba mprime sika ya bibuti ya balongoki ya bainzo kanda na bau. Nchoka bainzo kanda na bau kele ya Luyalu, malongi kele ya kukondwa difuta, kuisaka zabisa Leon Musagi, kisadi na kifulu ya provedi ya Sud Kivu. Lukanu kele mefuana kukatusa na kisalu toku vengumuna bantuadisi ya bainzo kanda ya nkaka. Prefe ya NCT Bagira iba mepe misa yendi samu na mbongo ndia tusulu ya bainzo kanda. Mafunda tambwadi ya dolar ina yendi nungaka pe kubangula ntadilu na mfimpulu ya bainspekteur.
Ba mepe misa na kisalu dikitele mosi ya Nzokanda kena teritwari ya Malemba Nkulu samu na kukwamisa bana nandi ya Kalasi iya kangila bana kati ya armoire kuna na Kizunga Olo Mami. Kifu metelimila bamfumu ya malongi na kimvuka nkangu. Mazono Kilumba Zole, matonsa nkwamusu bendaka mvula, nokaka na mbanza Kinshasa na Kilumba Ntete yaza banaka nde. Nleki mosi anketo wa mvula kumi na tambwadi kufuaka kuna na karse Tululumbabo na komini ya Selembao. Babeli Mpongo Masimangu, tangunangena inwa ya Janguma.
Mvula ya mazono ya kuzaka nata, tsumbula mutu kufuaka na komini ya Selembao, ba tolo ya bainzo ya kuzaka kwenda na mpepe. Pe kibaka ya Kalasi ya Sebeko kubwaka. Ba nkaka bakuzoka tunga ba inzo na bau na banludia maza lukula na njili pe na kibanteke na masina kibubu ya ntwengi bifonza nkaka kuzoka bakama ya maza kukakilila yao njila na kuluta.
Matona nange nkundi meka tukwa vwana na betu nsangu kubikaka Richard Junior Kamunga na Alain Rung mekumina bena ndwenga masini ya Jean-Claude Nsiala na Alain Goy mezudila beno nsuka ya ngemba kintwe nandinga ya ngemba Radio Kapi.